No niin, hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa puhumaan koneen kokemuksesta. Viimeisen tai edellisen kerran jälkeen olen löytänyt nyt tuolta sen nappulan, josta saa säädettyä tämän mikrofonin ääntä, niin ei tarvitse itse kärsiä siitä, että kuulee oman äänensä liian kovalla, eikä välttämättä teidänkään tarvitse siitä sitten kärsiä. Tällä kerralla jatketaan hieman samoissa tunnelmissa kuin viime kerrallakin, eli puhutaan tavoista mallintaa historiallisia kehityskulkuja. Mutta kun viime kerralla puhuttiin yleisemmin teknologiasta, niin tällä kertaa puhutaan aivan erityisesti informaatioteknologiasta ja tietotekniikasta. Ja tämän luennon semmoinen keskeinen ehkä korkean abstraktiotason tavoite on se, että ymmärretään se, että vaikka jokin asia näyttää joltakin, niin sitä voidaan katsella aika monesta muustakin näkökulmasta kuin se, mikä ensimmäisenä ehkä näyttäytyy. Ja aloitetaan sillä tavalla, että palataan ajassa 35 vuoden taakse, vuoteen 1983, nimenomaan syksyyn 1983, jolloin Yleisradio esitti sellaista ohjelmaa kuin Tiliväli. Tiliväli oli vähän samanlainen ohjelma kuin Kuningaskuluttaja oli muinoin. Joku on teistä saattanut sitä katsoa. Se oli siis tällainen kuluttajatietoa välittänyt ohjelma, joka kertoi kansalaisille uusista asioista, uusista teknologioista, uusista tuotteista ja neuvoi sitten siinä, että kuinka niitä hankitaan ja mitä niitä hankittaessa pitää ottaa huomioon. Ja tuolla 35 vuotta sitten teemana oli tietotekniikka. Käytännössä tietotekniikka tarkoitti silloin kotitietokoneita, erilaisia Commodoren laitteita, Spectravideoita ja muuta tällaista, jotka oli alkaneet Suomessakin saavuttaa suosiota. Ja tässä tiliväliohjelmassa käydään nyt sitten läpi sitä, että mistä kotitietokoneissa on kyse ja mitä pitäisi ottaa huomioon, kun harkitsee tietokoneen hankintaa kotiin. Eli katsellaan tämä pätkä. Pankaa jopa ehkä muistiin, että jos siinä on jotain sellaisia asioita, jotka aivan erityisesti kiinnittää teidän huomiota sen jälkeen, kun on katsottu tämä luento, niin lyhyesti keskustellaan siitä, tai video on katsottu. Mitkä asiat kiinnitti huomiota tuossa? Kai tunsitte haastatellun asiantuntijan, legendaarinen Petteri. Mut mikä kiinnitti huomiota? Sehän oli siis ihan suomenkielinen, että ei ollut varmaan ymmärtämisenkään kanssa ongelmia. Joo, tytöille ei tietokoneet sovi, ne ei siitä kiinnostu koko elämänsä aikana. Eli oli ehkä sellainen niin kuin sukupuolittunut näkemys, jota nykyään ei lausuttaisi ääneen, mutta nykyäänhän samalla tavalla ollaan kuitenkin jollain tavalla huolestuneita siitä, että IT-ala on ehkä turhan miehinen ala. Ei sanota, että tytöille ei sovi tietokoneet, vaan ollaan enemmän huolestuneita siitä, että minkä takia tytöt käyttää tai naiset käyttää tietokoneita. Arjessaan on niiden kanssa hyvin tämmöisiä sujuvia, mutta ei sitten jostain syystä ole oikein innostuneita alan opiskelusta tilastojen valossa. Mitäs muuta? Osaatteko asettaa millään tavalla suhteeseen noita hintoja, joita tuossa näytettiin? Se oli siis vuodelta 1983, jolloin Suomessa elettiin markka-aikaa ja sellainen suomalaisten keskibruttopalkka oli siellä jossain 2000 markan huitteilla. Sitten kun siitä otetaan verot, jää vähän reilu 1 500 ja esimerkiksi Commodore 64 sanottiin maksamaan 3000 markkaa. Siihen piti ostaa sitten vielä kasettiasema 1000 markkaa, mielellään kirjoitin 1500 markkaa. Eli tässä vaiheessa oli käytetty rahaa jo 5500 markkaa, eli se teknologia oli suhteessa tuloihin todella kallista, ja sen seurauksena se ei ollutkaan niin kuin kovin monien ulottuvilla. Entäs käyttötarkoitukset? Mm-hmm. Joo, käyttötarkoitukset on säilynyt samanlaisena, mutta tuossa osittain oli musta vähän sitä, että siinä niin kuin tietyllä tavalla jouduttiin keksimään, että mitä tällä nyt voisi tehdä, koska kyse oli sillä tavalla uudesta teknologiasta, että esimerkiksi valmiita ohjelmia ei ollut olemassa. Sitten siellä tuli esille tämä, että tietokoneen käyttö puhelinmuistiona tai keittokirjana on toki hullutusta, että tavallinen kirja on paljon parempi. Eli se kanssa kertoi siitä, että ei välttämättä nähty, että millä tavalla se teknologia kehittyy, eikä siis ei edes välttämättä nähty, vaan ei varmasti nähty, että millä tavalla se tulevaisuudessa kehittyy. Eli tämä oli mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että kun tulee jokin tällainen uusi innovaatio, uusi teknologia, tässä tapauksessa tietokone, joka alkaa meidän arkeen pikkuhiljaa hivuttautua, niin siinä vaiheessa, kun se sinne arkeen tulee, niin eihän me tiedetä, että mitä sillä voidaan tehdä. Ja sen jälkeen, kun se on sitten sinne arkeen tullut, niin me aletaan keksiä sille uusia käyttötapoja. Ja siitä loppujen lopuksi tulee sitten aika lailla oleellinen osa meidän arkeamme. Nyt kun eletään vuotta 2018 ja katsottiin siis toi videopätkä tuolta 35 vuoden takaa vuodelta 1983, niin mehän osataan asettaa toi nähty video ja siinä esitetyt asiat tietyllä tavalla kontekstiinsa. Me tiedetään, mitä sen jälkeen on tapahtunut, me tiedetään, miten se teknologia ja sen käyttötavat ovat muuttuneet ja me tiedetään, miten me käytetään sitä teknologiaa tällä hetkellä. Mutta se, mikä on tietyllä tavalla musta oleellista, on se, että niin miten me kerrottaisiin se muutos, tai millä tavalla me jäsennettäisiin se muutos, joka siinä 35 vuodessa, vuodesta 1983, tai sitten mahdollisesti jostain kaukaisemmasta ajankohdasta, esimerkiksi sieltä tietotekniikan alkuhämäristä 40-50-luvulta, on tapahtunut. Mistä näkökulmasta me sitä katsottaisiin? Ja tällä luennolla teemana on se, että käydään läpi mahdollisia näkökulmia kuvata sitä informaatioteknologian, tietotekniikan kehitystä. Ja nämä näkökulmat, joita tällä luennolla esitetään, niin on pääasiassa Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin professorin Jaakko Suomisen tunnistamia. Hän on julkaissut pari todella hyvää kirjaa, joita taas kehotan teitä lukemaan. Toi koneen kokemus on ehkä sellainen helppolukuisempi, se on pikkusen ehkä populaarimpi kuin toi sähköaivo sinuiksi, tietokone tutuiksi, joka käsittääkseni perustuu Suomisen väitöskirjaan. Mutta molemmat on hyviä kirjoja ja jos niistä vaan toisen luette, niin lukekaa toi koneen kokemus. Suominen on tutkinut nimenomaan tietotekniikan historiaa, teknologian historiaa, ja tällä hetkellä hän sitten jatkaa sillä samalla saralla, ja hänellä on myöskin blogi, johon hän aina silloin tällöin kirjoittelee ihan jänniä ja mielenkiintoisia juttuja, eli sitä kannattaa kanssa seurailla. Jos ajatellaan sitten tietotekniikkaa ilmiönä, niin se oli pitkään tämmöinen historian tutkimuksen katvealue, johtuen siitä, että se ilmiönä on aika erilainen kun perinteisesti historiassa tutkitut ilmiöt. Historiassahan on vallinnut pitkään tämmöinen politiikka- ja valtakeskeisyys. On haluttu kuvata erilaisia poliittisia kehityskulkuja, on haluttu kuvata siten, miten valta-asetelmat ovat muuttuneet tai millä tavalla vaikkapa Euroopan kartta on piirtynyt uudelleen milloin missäkin tapahtumasarjassa. Mutta niin tietotekniikan historia nousi tällaiseksi tarkastelun kohteeksi oikeastaan niin vasta pari 30 vuotta sitten, kun huomattiin, että tietotekniikan historia on yhteiskunnallisesti merkittävä muutostekijä ja se on muuttanut aika merkittävällä tavalla sitä yhteiskuntaa, jossa me eletään. Tietotekniikan historia ja se, miten sitä tutkitaan ja kuinka siitä kerrotaan, on myöskin esimerkki tällaisesta uudesta tavasta tutkia historiaa tai uusista historioista, joka yleisemminkin tällä hetkellä vallitsee historian tutkimuksen perinteessä. Sitä kuvaa ehkä kaikkein parhaiten se, että niin esimerkiksi Suomessa on viimeisten 10-15 vuoden aikana noussut tällainen uuden sotahistorian perinne, joka suhtautuu sotaan samalla tavalla eri lailla kuin millä tavalla nyt katsotaan tietotekniikan historiaa. Eli uusissa sotahistorioissa on esimerkiksi tavoitteena se, että sitä tutkittavaa ilmiötä, sotaa, kuvataan jonkin tietyn hyvin tarkastikin valitun ja määritellyn näkökulman kautta sen sijaan, että kuvattaisiin sellaista suurta monoliittista kehityskulkua, niin kuin aiemmin tehtiin. Eli kun aiemmin esimerkiksi sotahistoria oli sitä, että oli erilaisia tyypillisesti punaisia ja sinisiä nuolia kartalla ja sitten tuo joukko hyökkäsi tuolta ja tämä puolustautui täällä, niin nyt valitaan sieltä joku semmoinen siivu, jota katsotaan. Saatetaan katsoa vaikkapa sankarikuolemaa. Meidän yliopistossa on tämmöinen tutkija kuin Ilona Pajari, joka on tutkinut sitä, että millainen oli sankarikuolema Suomen sodissa. Tai saatetaan katsoa sitä, että miten suomalainen papisto toimi sotien aikana ja niin edelleen. Ja tämä on tämmöinen historian kirjoituksen tietynlainen siirtymä, joka tapahtui niin myöhään, että tietotekniikan historiaa tutkittaessa siirryttiin oikeastaan suoraan näihin uusiin historian tutkimuksen menetelmiin ja uusiin historian tutkimuksen teko- ja esittämistapoihin. Suominen on omassa tutkimuksessaan tunnistanut kolme erilaista diskurssia siitä historian tutkimuksesta. Ja se tietotekniikan historian tutkimuksesta. Ja se historian tutkimus, jota Suominen on analysoinut, on käynnistynyt käytännössä Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa 1970-luvun puolivälissä. Lähtökohtia sille on se, että ensinnäkin pitää jollain tavalla määritellä, mitä se teknologia on. Sitä me tehtiin viime luennolla. Sitten pitää pohtia sitä, mikä on yksilön ja yhteisön rooli teknologian muovaajana. Ja sitten se, että kun ollaan tunnistettu, että yksilöllä ja yhteisöllä on rooli siinä teknologiassa, informaatioteknologian kehityksessä, niin päästäänkin siihen, että pitää tutkia sitä teknologiaa itse asiassa laajempana sosiaalisena ilmiönä. Sen sijaan, että tehtäisiin tämmöistä teknodeterministista tutkimusta, jossa lähtökohtana on siis se teknologia itse, niin tehdään yhä useammin tämmöisten sosiaaliseen konstruktionismiin perustuvaa tutkimusta. Puhutaan seuraavalla luennolla tarkemmin siitä, mitä tarkoittaa teknodeterminismi ja sosiaalinen konstruktionismi. Niin kuin sanoin, niin Suominen on tunnistanut kolme erilaista tämmöistä kehityskulkua tai diskurssia siinä tietotekniikan historian tutkimuksessa. Ja nämä näkökulmat poikkeaa toisistaan niiden kirjoittajien aikakäsityksen, teknologiakäsityksen ja keskiöön nostettujen toimijoiden suhteen. Tuossa todetaan, että itse asiassa myöhemmin sen Suominen on tunnistanut vielä neljännen diskurssin, mutta mun mielestä tämä homma pysyy tietyllä tavalla selvempänä ja koherentimpina, kun puhutaan ainoastaan noista kolmesta diskurssista, jotka Suominen on tunnistanut. Ensimmäinen Suomisen tunnistama diskurssi on tämmöinen perinteinen näkökulma, jossa on tutkittu siis nimenomaisesti sitä, että miten se teknologia on kehittynyt. Kuinka tietotekniikasta, jota nykyään käytämme, on tullut sellaista tietotekniikkaa kuin se on. Ja Paul N. Edwards, joka on yhdysvaltalainen professori, on tähän perinteiseen näkökulmaan todennut sisältyvän oikeastaan kaksi erilaista linjaa, joista ensimmäinen on tällainen filosofis-matemaattinen linja, jossa keskeistä on kuvata sitä loogista ja matemaattista ajattelua, joka on nykyisen tietotekniikan ja sen kehittämisen taustalla. Tietotekniikka on siis tämän näkemyksen mukaan kehittynyt matemaattisessa ajattelussa tapahtuneiden murrosten kautta. Hyvä esimerkki tästä on viime luennolla käsitelty Alan Turing, joka, niin kuin todettiin, oli ennen kaikkea loogikko ja matemaatikko. Ja Turingin ajattelu soveltuu tai sisältyy aika lailla täydellisesti tähän filosofis-matemaattiseen linjaan. Turing ei suoranaisesti ollut mikään suuri mekaanikko, vaan se hänen mekaaninen osaamisensa oli kohtuullisen vaatimatonta, ja se hänen suurin antinsa tietotekniikan kehitykselle tuli nimenomaan matematiikan ja logiikan alueella. Sitten on tämmöinen insinööri- ja kaupallishistoriallinen linja, jossa kiinnitetään huomiota siihen, että millaisia ne laitteet on ihan teknisesti. Miten on siirrytty helmitauluista mekaanisten laskinten kautta elektronisiin tietokoneisiin ja millä tavalla tulevaisuudessa siirrytään sitten mahdollisesti erilaisiin bio-, nano- ja kvanttitietokoneisiin. Ja näissä linjoissa tehdään selkeästi ero ohjelmistojen ja laitteiden välille. Sillä tavalla, että ohjelmistot, jotka pääasiassa on ennen kaikkea niin kuin algoritmista ajattelua, matematiikkaa, logiikkaa, ne kuuluu tuohon filosofis-matemaattisen linjan tarkastelun alle, ja laitteistot sitten tänne insinööri- ja kaupallishistoriallisen linjan alle. No, jos ajatellaan tuota insinööri- ja kaupallishistoriallista linjaa, laitteiden kehitystä, helmitauluista, mekaanisten laskinten kautta elektronisiin tietokoneisiin, niin siellä on itse asiassa aika helppo erottaa sellaisia kausia, jotka perustuu siihen teknologiaan, joita tietotekniikassa kullakin hetkellä on sovellettu. Tietokoneethan sai alkunsa elektroniputkiin perustuvista laitteista, joita oli käytössä 1940- ja 1950-luvulla. Elektroniputki oli siis tämmöinen transistorin edeltäjä, näytti lähinnä hehkulampulta, käytti hirvittävästi sähköä ja oli toiminnaltaan kohtuullisen epävarma. Täältä elektroniputkiin perustuvien tietokoneiden kaudelta on muuten olemassa edelleen yksi termi, jota tietokoneissa tai tietotekniikassa yleisesti käytetään. Tietääkö joku mikä? Bugit, joo. Mikä oli bugi? Sä viittasit kanssa siinä. Niin, mikä se oli? Mitä bugi alun perin tarkoitti? Joo, ne oli ötököitä. Käytännössä luteita tai jotain vastaavia, jotka meni elektroniputkien päälle lämmittelemään, ja sitten kun ne lämmitteli siellä riittävän kauan, niin ne käytännössä syttyi tuleen ja aiheutti sen, että se tietokoneen toiminta lakkasi, koska se tuleen syttynyt bugi siinä sen elektroniputken päällä rikkoi sen putken, ja sitten sieltä piti etsiä, että mihinkä siellä nyt on joku mennyt lämmittelemään. Itselläni on edelleen vuonna 1958 valmistunut elektroniputkiin perustuva Blaupunktin radio käytössä. Eli sinällään, niin kuin, jos sinne ei mikään pääse sisälle, niin ne elektroniputkiin perustuvat teknologiat on kyllä erittäin, erittäin kestäviä. Elektroniputket jalostuivat sitten transistoreiksi, eli käytännössä samat toiminnot onnistuttiin toteuttamaan huomattavasti pienemmässä koossa. Ja transistoreihin perustuvat tietokoneet alkoikin vallata alaa 1950-luvulla. 1960-luvulla käytännössä sitten jo käytettiin vain ja ainoastaan transistoreihin perustuvia tietokoneita. Ja 60-luvulta alkaen alkoi sitten se kehitys, joka jatkuu edelleenkin, eli se, että alettiin käyttää integroituja piirejä. Tarkoittaa siis sitä, että samaan komponenttiin on sisällytetty useampia eri transistoreita, tai siis useampia transistoreita ja vastuksia tarvittaessa muitakin komponentteja. Niistä on tehty yksi kokonaisuus, jonka avulla sitä tekniikkaa sitten toteutetaan. Ja jos ajatellaan sitä, että mikä tällä hetkellä määrittelee sitä, että kuinka tehokas tietokone on, niin se keskeinen määrite on se, että kuinka paljon transistoreita pystytään pakkaamaan siihen integroituun piiriin. Ja 1970-luvulta alkaen on valmistettu tämmöisiä niin sanottuja suurtiheyspiirejä, joissa se transistoreiden määrä koko ajan lisääntyy. Tähän liittyy sellainen käsite kuin Mooren laki. Tiedättekö, mitä tarkoittaa? Jotain puolentoista vuoden, taitaa olla se 18 kuukauden välein, tietokoneiden laskentateho kaksinkertaistuu, ja tähän saakka se tietokoneiden laskentatehon kaksinkertaistuminen on tarkoittanut myöskin siinä suurtiheyksisessä piirissä, eli käytännössä prosessorissa olevien transistoreiden määrän kaksinkertaistumista. Ja nyt on jo useampi vuosi povattu, että Mooren laki kohtaa loppunsa sen takia, että ei pystytä enää lisäämään niitä transistoreita niihin piireihin, eli niitä ei pystytä enää ahtamaan tiukempaan kuin mitä niitä tällä hetkellä ahdetaan sen takia, että fysiikan lait alkaa tulla vastaan. Siellä kuitenkin siellä transistorissa kulkee sähkö, ja sitten kun tulee kaikkea tämmöisiä induktansseja ja resistansseja ja muita, jotka vaikeuttaa sitä sen transistorimäärän lisäämistä, niin pitää miettiä muita keinoja, kuinka saadaan sitä tehoa siihen prosessoriin lisää. Ja on esitetty arvioita, että tulevaisuudessa niin nanoteknologialla ja sitten tämmöisellä biotietokoneilla pyrittäisiin tätä jollain tavalla ratkaisemaan. Käytännössä siis pyritään esimerkiksi bakteereilla ja muilla saamaan aikaan sellaisia prosessoreita, joissa saadaan sitä prosessorin integroitujen piirien transistori tai muuta tiheyttä lisättyä. Näihin perinteisiin tai tähän perinteiseen tapaan kuvata tietotekniikan historiaa liittyy tyypillisesti tämmöinen vallankumousretoriikka osana sukupolvia. Eli puhutaan tietokonevallankumouksesta tai puhutaan digitaalivallankumouksesta ja milloin mistäkin vallankumouksesta. Eli nähdään, että kun se tietokoneen tekninen kyvykkyys koko ajan paranee, niin se mullistaa sitä maailmaa sillä tavalla, että voidaan puhua vallankumouksesta. No, jos ajatellaan sitten sitä, että minkälaisia haasteita liittyy siihen, että kuvataan tietotekniikan kehitystä ainoastaan sen tekniikan kehityksen ja teknologisen kyvykkyyden lisääntymisen kautta, niin keskeisin ongelma on tietenkin se, että se tietokoneen loppukäyttäjä unohtuu usein kokonaan. Eli ei olla kiinnostuneita siitä, että millä tavalla se tekniikka otetaan vastaan, millä tavalla se tekniikka omaksutaan tai millä tavalla sitä tekniikkaa käytetään, eli millä tavalla siihen tekniikkaan kohdistuu kulutusta. Ja kun teknologian, tietotekniikan kehitystä kuvataan tämmöisen perinteisen näkökulman kautta, niin se teknologisen arjen taso unohtuu laitteiden luomisprosesseja kuvattaessa. Eli ne sellaiset jokapäiväiset tilanteet, jossa ne teknologiset ratkaisut on meidän arjessa mukana. Ollaan kiinnostuneita vaan siitä, että kuinka paljon tehokkaampi jokin laite on kuin se aiempi sukupolvi. Ja sen uskotaan olevan se keskeinen asia, joka kuvaa sitä, millä tavalla kehitys on mennyt eteenpäin. Toi on kuitenkin tietyllä tavalla harhaa. Jos ajatellaan esimerkiksi vaikkapa ihan perinteistä kannettavaa tietokonetta, niin kannettavien tietokoneiden tehohan koko ajan lisääntyy. Mutta sitten taas jos ajatellaan sitä, että mitä me tällä hetkellä tehdään kannettavilla noin keskimäärin, niin ihminen tulee aivan mainiosti toimeen, sanotaan vaikkapa 5-6 vuotta vanhalla kannettavalla, eikä se huomaa, että se on nyt jotenkin huomattavan tehoton. Johtuen siitä, että ei me niin kuin keskeisissä sellaisissa tehtävissä, joita me tällä hetkellä tietokoneella tehdään, niin tarvita kaikkea sitä tehoa, joka meidän koneista olisi saatavilla. Jos me käytetään tietokonetta verkkosurffailuun ja tekstinkäsittelyyn ja muuhun, niin se vuoden 2012 Mac pystyy siitä, tai PC pystyy siitä selviytymään aivan hyvin. Mutta tilanne muuttuu sitten, jos me keksitään jokin muu sellainen sovellusalue, joka vaatii aivan hirvittävästi sitä sovelluksen laskentatehoa. Eli vaikkapa, jos aletaan käyttää enemmän erilaisia puheen tunnistuksen, tekoälyn, hahmon tunnistuksen ja muiden sovelluksia, niin silloin se selvästi se vanha tietokone jää huonommaksi. Mutta näitä teknologisen arjen tilanteita ei tässä perinteisessä näkökulmassa oteta juurikaan huomioon. Suominen kutsuu tätä arkipäiväisyyden sivuttavaa tutkimustraditiota korkeakulttuuriseksi tietotekniikkatutkimukseksi. Ja siinä tämän nimityksen taustalla on se, että yleensä tätä perinteisen linjanmukaista tietotekniikkahistoriaa kirjoittaa IT-ammattilaiset ja insinöörit, joiden näkökulmasta keskeistä on se, että millä tavalla se tekniikka on kehittynyt. Aika kuvataan siis teknologiasukupolvien kautta, ja teknodeterminismi on lähtökohtana sille kuvaukselle. Teknologia on koneita ja laitteita, ja ne määrää sen yhteiskunnallisen kehityksen suunnan. Pääasiassa laitteet ja niiden keksijät on oleellisia tämän tarkastelunäkökulman kannalta, ja kansa, ymmärtämättömät poliitikot ja markkinat muodostavat lähinnä uhan kehitykselle. Mikä voisi olla esimerkki siitä, että ymmärtämättömät poliitikot, kansa, muodostavat uhan teknologian kehitykselle tällä hetkellä? Mistä käydään keskustelua? No esimerkiksi erilaiset autonomiset teknologiat, vaikka se, että niin päästetäänkö itse ajavia autoja teille, niin siinähän on tällainen selkeä vastakkainasettelu, että on ymmärtämättömät poliitikot, ymmärtämätön kansa, ja sitten ollaan me, jotka ollaan kehitetty hieno itse ajava auto, jonka pitäisi nyt päästä sinne tielle, mutta kun noi on niin tyhmiä, niin sitä ei sinne päästetä. Tämä tietyllä tavalla liittyy myöskin siihen seuraavaan Suomisen tunnistamaan tapaan tarkastella teknologiaa, eli vastakulttuuridiskurssiin. Se on syntynyt pääasiassa Yhdysvalloissa, ja lähtökohtana vastakulttuuridiskurssille on 1960-luvulla alkanut taistelu valtio- ja yritysjohtoista konekulttuuria vastaan. Siinä voidaan nähdä 4 eri vaihetta. 1960-luvun pioneeritaistelut, 1970-luvun autotalliharrastus, vapauden ja demokratian arvomaailman kriisiytyminen 1980-luvulla, kun tietotekniikka alkoi levitä, ilmiö kaupallistua ja medioitua, ja julkisuus ja markkinat alkoivat määritellä tietotekniikkaharrastusta sen sijaan, että se harrastajayhteisö olisi saanut määritellä sen itse. Ja sitten uusi hakkerismi alkaen 1990-luvulta. Ja se suuri tarina, jolla tätä vastakulttuuridiskurssia kerrotaan, on se, että tietokoneet on alun perinkin 1940-luvulla kehitetty sellaiseen käyttöön, joka ei ole hyväksyttävää. Ne on siis kehitetty sotilaalliseen ja valtiolliseen käyttöön, ja sen jälkeen, kun toinen maailmansota päättyi, niin alkoi kaupallistuminen, ja koneita ryhtyivät hyödyntämään kasvottomat suuryritykset aivan yhtä vaikeasti hyväksyttäviin tarkoituksiin, kun tietokoneita hyödynnettiin sodan aikana. Ja kun muistetaan, että vastakulttuuridiskurssi on saanut alkunsa ja kehittynyt ennen kaikkea Yhdysvalloissa, niin keskeinen tämmöinen käännepiste oli myöskin Vietnamin sota, jonka aikana se valvontaideologia täydellistyi, koska silloin tietokoneita käytettiin muun muassa sodan vastustajien rekisteröintiin ja esimerkiksi asevelvollisten kutsuntoihin, eli käytännössä kaikki kynnelle kykenevät saatiin lähetettyä tapettaviksi Vietnamiin. Mutta samaan aikaan syntyi kuitenkin äärimmäisen kiinnostunut ja sitoutunut käyttäjäsukupolvi, joka alkoi kehittää tietotekniikkaa uuteen suuntaan. Tämän uuden äärimmäisen sitoutuneen käyttäjäsukupolven tavoitteena oli kehittää tietotekniikkaa, joka on helposti hallittavaa ja jonka lähtökohdat ovat sekä yksilölliset että demokraattiset. Alettiin muodostaa esimerkiksi erilaisia tietotekniikkakerhoja, ja niiden kerhojen toiminnan keskeinen lähtökohta oli se, että laitteistokehityksen ja ohjelmointiin liittyvän tiedon tuli olla kaikkien käytettävissä. Tällöin syntyi termi hakkeri, hakkeriliike, jolle oleellista oli se, että se oli demokraattinen ja se oli avoin. Ja oman näkemyksensä mukaan nimenomaan nämä hakkerit, harrastajat, loivat mikrotietokonevallankumouksen, jonka tavoitteena oli tietotekninen vapaus. Se vapaus alkoi murentua sitten 1980-luvulla, kun uusilta käyttäjäsukupolvilta puuttui aiempi idealismi ja kun suuret yritykset alkoivat pyrkiä uudelleen tietoteknisen kentän valtiaiksi. Mitkä oli ne suuret yritykset, jotka 80-luvulla alkoi pyrkiä tietoteknisen kentän valtiaiksi? Käytännössä 2 yritystä siinä vaiheessa. No toinen niistä oli kaiken pahan ruumiillistuma IBM, joka tuossa vaiheessa julkisti PC-tietokoneen, ja toinen niistä oli sitten PC-tietokoneeseen käyttöjärjestelmä tehnyt Microsoft. Eli tuossa vaiheessa 2 pahaa, IBM ja Microsoft. No 90-luvulle tultaessa tilanne muuttui sitten sillä tavalla, että internet alkoi tulla julkiseen käyttöön. Käytännössä siellä 93, kun Tim Berners-Lee CERNissä kehitti WWW:n, niin alkoi tämä internetin voittokulku, joka edelleen jatkuu. Ja siihen liittyy sitten se, että kun internet alkoi yleistyä ja huomattiin, mihin sitä voidaan käyttää, niin siihen alkoi kohdistua suuria toiveita tämmöisenä vapauttajana ja demokratisoijana. Ja tuohon aikaan julkaistiin muun muassa tämmöinen kybermaailman itsenäisyysjulistus, joka ehkä kannattaa jossain vaiheessa googlettaa ja lukea. Se on monella tavalla aikansa lapsi, mutta kertoo, että minkälaisia odotuksia teknologiaan ja verkkoon tuossa vaiheessa kohdistui. 2000-luvulle tultaessa on kuitenkin sitten huomattu, että vaikka verkko sinällään mahdollistaa tämmöisen demokraattisen ja vapauttavan kehityksen, niin ennen kaikkea se on vienyt sen tietotekniikan ja muun kehityksen siihen suuntaan, että tietotekniikka on kaupallistunut entisestään ja samalla verkkoa on alettu käyttää merkittävästi valvonnan, propagandan ja indoktrinaation kanavana. Indoktrinaatio tarkoittaa siis sellaista vaikuttamista meihin, jonka me ei huomata olevan meihin vaikuttamista. No, ketä vastaan nämä vastakulttuuridiskurssin kertojat sitten katsovat toimivansa? Eli se vastustaja on suuri ja paha, sellainen sosiaalisteknologinen rakennelma, joka viettelee ja pakottaa yksilöitä valtapiiriinsä. Se voi olla kaupallinen toimija, yritys, esimerkiksi Microsoft, tai sitten jokin julkisen hallinnon toimija, tyypillisesti valtio, joka käyttää sitä teknologiaa jotenkin tuomittaviin tarkoituksiin. Jos tietokone taas on se tarkastelun kohde, ja se nähdään ennen kaikkea työkaluna, niin vastustajan kone on epäinhimillinen ja tasapäistävä konstruktio, jota ei voi hallita, ja meidän tietokone tai meidän tapa käyttää konetta on yksinkertainen työkalu, se on käsitettävissä ja hallittavissa oleva työväline. Mikä olisi tämmöisestä viimeksi mainitusta vastakkainasettelusta esimerkki? Eli että on hyvä tietokone ja on paha tietokone. Kuinka moni oli nähnyt mainoksen aiemmin? Joo. Toihan oli siis mainos, joka esitettiin 22. päivä tammikuuta Super Bowlin väliajalla. Sillä lanseerattiin Macintosh-tietokonelinja tai sarja. Mainos esitettiin Yhdysvalloissa televisiossa ainoastaan yhden kerran. Sen oli ohjannut Ridley Scott, joka on siis tunnettu ohjaaja muun muassa elokuvista Alien ja Blade Runner ja niin edelleen. Ja tässähän selvästi tuotiin esille sellainen vastakkainasettelu, että on ne aiemmat tietokoneet, jotka on hankalia, vaikeasti hallittavia, tasapäistäviä ja niin edelleen, ja nyt tulee tämä meidän vapauttava tietokone, joka on sitten jotain ihan muuta. Tämä sama teemahan nostettiin sitten esille myöskin 2000-luvulla, jolloin oli sellaisia mainoksia, en tiedä muistatteko, jossa oli semmoinen pyylevä pukuun pukeutunut tylsän näköinen mies, joka oli PC, ja sitten oli semmoinen trendikäs hupparipoika, joka oli Mäkkiä, ja sitten keskusteli siitä, että minkälainen tietokoneen pitää olla. Toi video loppui toteamukseen siitä, että 1984 ei olekaan 1984. Mihin se viittasi? Joo. Orwellin kirjaan 1984. Onko joku lukenut sen? Mitäs siinä on keskeinen sanoma? No, se on kirjoitettu vuonna 1949 ja se kuvaa tämmöisen tulevaisuuden dystopian. Dystopia on siis utopian vastakohta. Tarkoittaa sellaista kaikin puolin kamalaa tulevaisuuden kuvaa mahdollista maailmaa. Ja tuossa Orwellin kirjassa maailma koostuu käytännössä kolmesta osasta. Oseaniasta, joka on sen kirjan tapahtumapaikka, ja sitten Euraasiasta ja Itä-Aasiasta. Ja Orwellin kirjassa on isoveli, joka valvoo kaikkea sitä, mitä kansalaiset tekevät. Eli kansalaiset eivät voi ajatella ilman, että isoveli tietää, mitä he ajattelevat. Kansalaiset eivät voi puhua ilman, että isoveli tietää, mitä he puhuvat ja niin edelleen. Ja tämä isoveli on tällaisten vallanpitäjien ilmentymä, ja nämä vallanpitäjät ovat muun muassa väärentäneet ja väärentävät historiaa niin, että historia alkaa näyttää heidän kannaltaan hyvältä. Yksityisyydestä ei välitetä ja yleistä mielipidettä manipuloidaan monella eri tavalla. Ja muun muassa kieltä on kehitetty sillä tavalla, että käytetystä uudesta kielestä, jota kutsutaan newspeakiksi, puuttuvat hallinnolle vahingolliset sanat. Eli ei pysty puhumaan sillä tavalla, että aiheuttaisi hallinnolle vahinkoa. Eli näistä lähtökohdista Orwellin kirja on antanut meille monta erilaista tällaista toteamusta, joita nykyäänkin käytetään. Isoveli valvoo, ajatus poliisi, ajatus rikos, sota on rauhaa, vapaus on orjuutta ja tietämättömyys on voimaa. Mitä mieltä olette, kuinka Orwell onnistui kuvaamaan vuoden 1984, vuonna 1949? No, sen osalta, että kuinka ihmisiä voidaan valvoa nykyään, niin mä väittäisin, että Orwell oli ehkä tietyllä tavalla optimisti. Eli jos katsotaan sitä, että kuinka tarkasti voidaan seurata sitä, että mitä me teemme, missä me teemme, niin Orwell tuskin pystyy kehittelemään tai keksimään sellaisia näkemyksiä ja teknologioita, joita nykyään voidaan käyttää. Jos ajatellaan vaikkapa sitä, että kuinka esimerkiksi Yhdysvalloissa tämän PRISM-järjestelmän kautta pystyttiin valittuja henkilöitä valvomaan. Mutta sitten se, että niin valvotaanko maailman kaikkia asukkaita, niin siinä suhteessa Orwell onneksi, tai siis luulen, että Orwell onneksi oli väärässä. Eli Orwellin tämä 1984 on monessa mielessä aika lailla tällainen pelottava, mutta tietyllä tavalla myöskin osuva kuvaus siitä, millä tavalla teknologian kehitys voi mennä pieleen. Jos ajatellaan sitä vastakulttuuridiskurssia, niin siinä korostetaan avoimuuden merkitystä tietotekniikassa ja sen kehittämisessä. Ja keskeistä on se, että jokaisella on oltava mahdollisuus toisaalta tietotekniikan käyttöön ja toisaalta tietää, kuinka se tekniikka, jota me käytetään, toimii, miten ne ohjelmat toimii, joita me käytetään. Ja toisaalta sitten jokaisella on myöskin velvollisuus tuoda omat tuloksensa muiden käytettäväksi. Mikä liike perustuu käytännössä tälle ajattelulle? Tämmöinen vapaiden ohjelmistojen liike, Free Software Movement, jonka niin kuin ehkä tunnetuin ilmentymä on Linux-käyttöjärjestelmä. Onko joku, joka käyttää Linuxia ihan silleen säännöllisesti? Ei kukaan. No en minäkään. Se on vaikea käyttää. Merkittävässä roolissa tässä vastakulttuuridiskurssissa on idolit ja antisankarit. Eli kun on olemassa hyviä tietokoneita, pahoja tietokoneita, on olemassa hyviä organisaatioita ja on olemassa pahoja organisaatioita, niin aivan vastaavasti on olemassa hyviä ihmisiä ja pahoja ihmisiä. Ja seuraavaksi saatte taas parin tai jonkun muun kanssa keskustella ja pohtia, ketkä teidän mielestänne ovat tietotekniikan ja digitaalisen maailman idoleita ja antisankareita. Käytetään pari minuuttia tähän. Olkaa hyvä. No ketä teille tuli mieleen? Idoleita? Tim Berners-Lee. Minkä takia? Joo. Tim Berners-Lee oli tosiaan tutkija CERNissä. Hän kehitti WWW:n tai WWW:n pohjalla olevat teknologiat. Ja Tim Berners-Lee taisi olla ensimmäinen, joka sai joskus muinoin, kun Suomi jakoi vielä tämmöistä Millennium-teknologiapalkintoa. Niin Tim Berners-Lee oli ensimmäinen sen palkinnon saaja. Siitä Millennium-teknologiapalkinnosta piti tulla Suomen vastine Nobelille, mutta ei siitä nyt sitten oikeasti tullut. Ja mikäli nyt olen oikein ymmärtänyt, niin nyt olemme sitten unohtaneet koko Millennium-teknologiapalkinnon ja käytetään 1 000 000 euroa johonkin muuhun. No muita. Minkä pääjohtaja? Joo, antisankari tällainen, joka tai itse asiassa ajaa nettineutraaliudesta luopumista. Joo, en muista myöskään hänen nimensä, mutta hänhän tosiaan... Ajit Pai. Sovitaan, että hänen nimensä oli Ajit Pai, ja joku googlettaa sitten samalla ja kertoo, että osuttiinko oikeaan. Eli tällä hetkellä hän käydään keskustelua siitä, että pitäisikö nettineutraaliudesta luopua. Mitä tarkoittaa nettineutraalius tai nettineutraliteetti? Joo, eli se, mitä sanoit lopuksi, on se keskeinen, eli että niin verkko-operaattorithan ei tällä hetkellä saa niin kuin ottaa kantaa siihen, että minkälaista dataa siellä verkossa liikkuu, vaan kaikkea dataa on kohdeltava ja siirrettävä tasapuolisesti. Eli riippumatta, että katsonko Yle Areenaa vai lähetänkö sähköpostia, niin se kaikki data on samanarvoista. Mutta sitten jatkossa on esitetty, että niin sitä dataa pystyttäisiin luokittelemaan sillä tavalla, että vaikka verkkovideoiden katsomista, niin siitä voisi... Sitä voisi ensinnäkin priorisoida tai olla priorisoimatta, tai ja sitten siitä voisi mahdollisesti jopa velottaa lisää, jos sieltä siirretään paljon sitten sitä dataa. Muita idoleita ja antisankareita. No aloitetaan taas semmoinen arvausleikki. Mulla on täällä kuvia, jotka mä oon nostanut idoleiksi ja antisankareiksi, ja saatte tunnistaa heitä ja päätellä, että ovatko he mahdollisesti idoleita vai antisankareita. Aloitetaan ensimmäiseksi tämmöisestä miehestä. Tiedättekö, kuka on? Joo. Kyllä, juurikin. Eli tämä on vapaiden ohjelmistojen liikkeen GNU-projektin Free Software Foundationin perustaja Richard Stallman, joka tunnetaan myöskin niin pääasiassa käyttäjätunnuksellaan RMS. Stallman oli Jyväskylässä käymässä tuolla 2000-luvun alkupuolella, veti silloisen tai itse asiassa nykyisenkin suurimman luentosalimme, eli 800-paikkaisen C1 aivan täyteen. Siellä oli kaikki suomalaiset aivan tärinöissään, kun Richard Stallman esiintyi Jyväskylässä. Eli Stallman on esittänyt ajatuksen siitä, että ohjelmistojen pitäisi olla vapaita, joka tarkoittaa siis sitä, että ne ovat paitsi ilmaisia, niin ne ovat myöskin vapaita sillä tavalla, että kuka tahansa saa jatkaa niiden kehittämistä, muokata niitä haluamaansa muotoon ja nähdä, kuinka ne toimivat. Eli Stallman on varmastikin niin yksi sellainen, jota aika yleisesti pidetään tämmöisenä tietotekniikan, informaatioteknologian alan idolina. No entäs toimies? No hän on John Perry Barlow. Hän on entinen Grateful Dead-nimisen bändin jäsen. Ja hän on se mies, joka kirjoitti sen kybermaailman itsenäisyysjulistuksen, jonka ensimmäiset sanat tuossa näkyy, eli governments of the industrial world, your very giants of flesh and steel, I come from cyberspace, the new home of mine, on behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone, you're not welcome among us, you have no sovereignty where we gather. Eli käytännössä tällainen hyvin, miten sanoisi, radikaali, ehkä tietyllä tavalla myöskin radikaali vasemmistolainen näkemys siitä, että nyt meillä on uusi maailma, jonne te vanhan maailman jättiläiset, vanhan maailman valtiat, ette ole tervetulleita. Me pidämme täällä valtaa, pysykää poissa. Mutta niin kuin kaikki tiedämme, niin niinhän ei sitten loppujen lopuksi käynyt. No entäs hän? Hän on jo tosi vaikea, että jos tunnistatte, niin saatte 10 pistettä ja papukaijamerkin. No, hän on Mitchell David Kapor. Perusti aikoinaan yrityksen nimeltä Lotus. Jos olette tai olisitte riittävän vanhoja, niin Lotus sanoisi teille heti 1, 2, 3. Eli tämä mies on kehittänyt maailman ensimmäisen taulukkolaskentaohjelman, eli sen Lotus 1, 2, 3. Mutta niin se ei ole se syy, jonka takia hän nyt tähän idoleiden ja antisankareiden listalle on päätynyt, vaan se syy on se, että tämä Kapor oli henkilö, joka toimi tietynlaisena priimusmoottorina, kun alettiin perustaa Effiä. Mikä on Effi? Se on tämmöinen Electronic Frontier Foundation, joka on tämmöinen tietoyhteiskunnan kansalaisoikeuksia puolustava järjestö, joka on Suomessakin kohtuullisen näkyvässä roolissa ollut aina, kun on säädetty jotain sellaisia lakeja, jotka liittyy tietoyhteiskuntaan ja tietoyhteiskunnan kehitykseen. EFFI ottaa myöskin hyvin aktiivisesti kantaa erilaisiin asioihin, yleensä liittyen siihen, että millä tavalla esimerkiksi yksityisyyttä ja vastaavia asioita pitäisi tietoyhteiskunnassa suojata. Ja EFFI on myöskin siinä mielessä meidän kannalta merkittävä järjestö, että täällä Jyväskylässä ja nimenomaan meidän tiedekunnassa on parikin tällaista EFFin aika aktiivista ja pitkän linjan toimia, josta ehkä Tapani Tarvainen on kaikkein tunnetuin meidän tiedekunnan, mikä se nyt onkaan, onko se järjestelmäinsinööri tai joku tämmöinen. No tämä, kukas hän on? Kyllä, se on Steve Wozniak. Kukas hän on? Toinen Applen perustajista. Eli kun oli se toinen perustaja, Steve Jobs, niin tämä Wozniak oli käytännössä sitten se, joka ymmärsi niistä tietokoneista jotain. Jobshan enemmän ymmärsi jostain muusta. Hän on muun muassa todennut, että niin hänen kesken jääneiden yliopisto-opintojensa paras anti oli se, että hän joskus tuli opiskelleeksi kalligrafiaa ja tajusi, kuinka merkittävässä roolissa se, miltä asiat näyttävät, on, ja sen takia sitten kiinnitti huomiota muun muassa käyttöliittymiin. Mutta Steve Wozniak oli henkilö, joka käytännössä yksin rakensi Applen ensimmäisen tietokoneen, eli Apple ykkösen, ja sen jälkeen päätyi Jobsin kanssa perustamaan Applen. Toi Wozniakhan jätti sitten Applen riitauduttuaan Jobsin kanssa niin aika lailla aikaisessa vaiheessa, eli 1980-luvun puolivälissä, mutta on edelleenkin yksi merkittävimmistä Applen yksittäisistä omistajista, eli hyvin, hyvin varakas mies tällä hetkellä. No kuka siinä on? Kyllä, siinä on Linus Torvalds. opintonsa keskeyttänyt Helsingin yliopiston tietojen käsittelyopin opiskelija, joka osana opintojaan, tai itse asiassa ei nyt ehkä ihan osana opintojaankaan, mutta siinä opintojen sivussa tuli kirjoittaneeksi ensimmäisen version Linux-ytimestä ja laittaneeksi sen sitten julkiseen jakeluun verkkoon, ja sen jälkeen on sitten toiminut niin tuon Linux-kehitystyön koordinaattorina. Asuu tällä hetkellä Yhdysvalloissa. Mistä Linus Torvalds oli otsikoissa tänä syksynä, käytännössä reilu kuukausi sitten? No, hän julkaisi 16. syyskuuta tämmöisen avoimen kirjeen, jossa hän pahoitteli käytöstään Linux-yhteisölle, eli tämä Torvalds ei ole ollut millään tavalla niin kuin poliittisesti korrekti eikä suoranaisesti kohtelias, vaan jos joku on ollut hänen kanssaan eri mieltä, niin on saattanut kuulla hyvinkin rumia sanoja ja joutua hyvinkin voimakkaasti paitsioon sitten siinä kehittäjäyhteisössä, ja sen seurauksena tätä Torvaldsia, jota lähtökohtaisesti Linux-yhteisössä on pidetty lähinnä Jumalasta seuraavana, onkin sitten viime vuosina alettu aika voimakkaasti arvostella siitä, että kuinka hän käyttäytyy toisia yhteisön jäseniä kohtaan, ja ennen kaikkea, että kuinka hän tietyllä tavalla itsevaltaisesti määrää asioista, joista hän ei välttämättä sitten ihan täydellisesti ole perillä. Ja 16. syyskuuta Torvalds julkaisi tosiaan kirjeen, jossa hän myönsi, että hän on käyttäytynyt sopimattomasti, pyysi sitä useampaankin kertaan siinä kirjeessä anteeksi ja ilmoitti vetäytyvänsä syrjään siitä Linuxin kehityksen johtotiimistä joksikin aikaa ja etsivänsä apua siihen, että pystyisi kehittymään ihmisenä sellaiseksi, että osaisi käyttäytyä muiden ihmisten seurassa ja toimia sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Ei tosin ilmoittanut tai ei kertoi, että ei aio hakea tai niin kuin vetäytyä pysyvästi pois Linuxin ruorista, vaan tosiaan lähti nyt jäähylle etsimään itselleen apua. No entäs tämä mies? Joo, WikiLeaksin tyyppi, muistaako joku nimen? Julian Assange, alun perin australialainen julkaisija ja internetaktivisti, joka niin nousi julkisuuteen sitä kautta, että hän on toiminut WikiLeaksin tiedottajana ja päätoimittajana. WikiLeaksen on vuonna 2006 julkaistu sivusto, jonka avulla vuodetaan salaisia asiakirjoja, viranomaisten ja yritysten asiakirjoja. Ja tämä Assange on jollain tavalla muodostunut sen WikiLeaksin keulakuvaksi, vaikkei Assange itse asiassa ole pelkästään se WikiLeaks, vaan WikiLeaksin takana on verkosto ihmisiä. No mitäs Assangelle on tapahtunut viime vuosina? Joo, tai hän ei ole, no juridisesti hän on maanpaossa Ecuadorissa, mutta muistaako joku tarkemmin? Joo. Eli 2012 Assange oli vierailulla Ruotsissa, ja tuon vierailun aikana hänen kerrotaan lähestyneen ruotsalaista naista tavalla, jonka ruotsalainen nainen tulkitsi seksuaaliseksi ahdisteluksi, ehkä melkein raiskaukseksi. Ja sen jälkeen, kun se nainen oli tehnyt tästä Assangesta rikosilmoituksen, Ruotsi julkisti hänestä kansainvälisen etsintäkuulutuksen, ja Assange pakeni Ecuadorin Lontoon suurlähetystöön, koska hän pelkäsi, että jos hänet luovutetaan Ruotsiin, niin Ruotsi luovuttaa hänet sitten edelleen Yhdysvaltoihin, jossa häntä sitten syytettäisiin näiden salaisten asiakirjojen vuotamisesta. Ja tämä tapahtui siis kesällä 2012, jolloin Assange pakeni sinne Ecuadorin Lontoon suurlähetystöön. Mikä muu asia on merkittävällä tavalla viime aikoina mustanut Assangen julkisuuskuvaa kuin se, että häntä epäillään siitä seksuaalirikoksesta Ruotsissa ja että hän pakoilee Ecuadorin suurlähetystössä viranomaisia? No viime aikoina tai viime vuosina, parin kolmen viime vuoden aikana on paljastunut, että niin hänellä on erittäin tiiviit kytkökset Venäjän hallintoon. Eli käytännössä Assange ja WikiLeaks oli merkittäviä toimijoita esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaalien aikana, kun sen kautta vuodettiin Hillary Clintonin kannalta vahingollisia sähköpostiviestejä ja asiakirjoja, jotka Venäjän valtiolliset hakkerit olivat muun muassa sieltä demokraattisen puolueen palvelimilta käynyt hakemassa. Ja lisäksi tällä Assangella on ollut oma talk show Venäjän valtion omistamalla RT-nimisellä televisiokanavalla, jota Venäjän ulkopuolella käytännössä siis länsimaissa pidetään yleisesti tämmöisenä Venäjän propaganda-äänitorvena. Ja tietynlainen osoitus siitä, että Assange uskoo, että hänellä on suora yhteys Venäjän viranomaisiin, on se, että hän on muun muassa pyytänyt FSB:ltä henkivartioita tuonne Lontooseen Ecuadorin suurlähetystöön, tosin niitä saamatta. Ja nyt viime viikollahan uutisoitiin siitä, että Ecuadorin lähetystön henkilökunnalla alkaa olla Assangen kanssa mitta täynnä. Eli hän käyttäytyy siellä kuulemma huonosti ja muun muassa hänen kissansa aiheuttaa harmaita hiuksia sen lähetystön henkilökunnalla. Ja lähetystö onkin nyt alkanut muun muassa rajoittaa hänen internetin käyttöään. Saa nähdä, kuinka kauan Assange vielä Ecuadorin lähetystössä on. Hänhän ei voi sieltä lähetystössä siis poistua sen takia, että vaikka hänelle onkin myönnetty se turvapaikka siellä Ecuadorissa, niin sieltä lähetystöstä ei pääse sinne Ecuadoriin kulkematta Assangen mielestä vihamielisten valtioiden, eli muun muassa Iso-Britannian kautta. Eli hän pelkää, että jos hän poistuu lähetystöalueelta, siis lähetystöalue nauttii diplomaattista koskemattomuutta, niin hänet otetaan kiinni. No mikäs mies tuo on? Edward Snowden, tunnettu tietovuotajana, joka työskennellessään NSA:n alihankkijalla Booz Allen Hamiltonilla alkoi kesäkuussa, itse asiassa 7. kesäkuuta muistan päivämäärän sen takia niin hyvin, koska se on mun syntymäpäiväni, vuonna 2013 vuotaa NSA:n huippusalaisia asiakirjoja, joissa paljastettiin Yhdysvaltain harjoittama maailmanlaajuinen joukkovalvonta, joka sitten me on saanut, tai joka sitten tunnetaan pääasiassa nimellä PRISM, joka on sen valvontaohjelman yksi komponentti. Snowdenhan teki paljastuksensa brittilehdelle tämmöiselle, oliko se Independent, nyt unohtui, jonka toimittajat, Independent ja sitten oli jokin televisiokanava, jota en nyt muista, jonka toimittajat haastatteli Snowdenia kesäkuussa 2013 Hongkongissa. Ja sen jälkeen, kun nämä ensimmäiset tiedot Snowdenin paljastuksista julkaistiin, niin Snowden joutui pakenemaan Hongkongista. Yhdysvallat mitätöi hänen passinsa 23. päivä kesäkuuta 2013, ja samana päivänä Snowden onnistui lentämään Aeroflotin lennolla Hongkongista Moskovaan, ja Moskovassa hän vietti sitten reilun kuukauden Sheremetyevon lentokentällä, haki tuona aikana poliittista turvapaikkaa 21 maasta, ei onnistunut saamaan niistä yhtäkään. Yritti muun muassa hakea turvapaikkaa myös Suomesta, mutta Suomesta ilmoitettiin, että meillä on tämmöinen systeemi, että turvapaikkaa voi hakea ainoastaan täällä paikan päältä, ei siis siellä lentokentällä. Ja 1.8.2013 Snowdenille myönnettiin sitten väliaikainen turvapaikka Venäjältä, ja se väliaikainen turvapaikkastatus on edelleen voimassa, ja on sanottu, että se vielä muutaman vuoden on todennäköisesti voimassa. Eli Snowden oleskelee tällä hetkellä Venäjällä. No, mitä siitä seuraa? No No siitä seuraa se, että niin hänet on kanssa leimattu monessa mielessä epäluotettavaksi, koska on syytä uskoa, että Venäjän viranomaiset ovat hänen kanssaan käyneet keskusteluita siitä, että minkälaiset järjestelmät ja tekniset kyvykkyydet länsimailla ja ennen kaikkea Yhdysvalloilla on. Olisiko toissa viikolla taisi tulla televisiosta tämä Oliver Stonein ohjaama elokuva Snowden, kuinka moni on sen nähnyt? Ihan viihdyttävä elokuva, kannattaa katsoa. Pari vuotta sitten taidettiin näyttää myöskin meidän opiskelijoille ihan tuolla Fantasiassa. No, tämän miehen nimi tulikin jo mainittua tämän luennon aikana. Hän on siis Apple-yrityksen toinen perustaja Steve Jobs, joka vuonna 2011 kuoli sitten haimasyöpään. Jos nyt pitäisi niin kuin määritellä tämmöinen IT-alan idoleiden ja antisankareiden top kolmonen, niin Steve Jobs pääsisi sinne eittämättä. Osa pitäisi häntä idolina ja osa pitäisi häntä varmastikin antisankarina. Kukas tämä on? Hän on Kevin Mitnick, ehkä maailman tunnetuin tietokone- tai tietoverkkorikollinen, eli krakkeri. Viimeisen kerran Mitnick on saanut tuomion tietoverkkorikollisuudesta vuonna 1995. Sitä aikaisemmin hän ehti jo tunkeutua useampiin kymmeniin erilaisiin tietojärjestelmiin, ja tiedäkö joku, mikä oli niin kuin näissä tunkeutumissa yleensä se keskeisin metodi, jota Mitnick käytti ja joka on sitten hänen niin kuin lanseeraamanaan terminään jäänyt pysyvästi osaksi tietoturvallisuutta ja kyberturvallisuutta. Joo, hän on social engineering-termin kehittäjä ja social engineeringin tietyllä tavalla virallista. Ja social engineering hän tarkoittaa siis käyttäjien manipulointia, eli sitä, että sen sijaan, että käytettäisiin teknisiä keinoja tietomurron tekemiseksi, niin käytetään hyväksi ihmisten hyvän tahtoisuutta, hyvää uskoisuutta ja niin edelleen. Ja sen jälkeen, kun tämä Mitnick lopetti tietoverkkorikollisen uransa, niin hän on julkaissut kaksi kirjaa, The Art of Intrusion ja The Art of Deception, jotka on käytännössä tämän social engineeringin tällaisia perusteoksia. Eli jos jollain tasolla olette tietoturvallisuudesta ja kyberturvallisuudesta kiinnostuneita, niin ne on syytä lukea. Nykyisellään Mitnick on tämmöinen konsultti ja puhuja, kallispalkkainen sellainen, pari kertaa tainnut käydä Suomessakin. No entäs hän? Kyllä, Bill Gates, Microsoftin perustaja, perusti Microsoftin Paul Allenin kanssa. Paul Allenhan muistaakseni viime viikolla kuoli, mutta Bill Gates edelleen vahvasti hengissä. Perusti Microsoftin vuonna 1975 ja sitten vuonna 1983, kun IBM tilasi Microsoftilta käyttöjärjestelmän PC-tietokoneeseensa ja Microsoft toimitti sinne sitten MS-DOSin, joka siis suurimmaksi osaksi oli kopioitu muilta, niin alkoi tämän yrityksen näkökulmasta sellainen voittokulku, että se johti tilanteeseen, jossa sitä on moneen kertaan syytetty määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Ja jos ajatellaan tilannetta tällä hetkellä, niin veikkaisin, että kaikki meistä käyttää Microsoftin tuotteita. Tälläkin hetkellä, kun Bill Gatesin kuva loimottaa tuossa näytöllä, niin se loimottaa siellä yllättäen Microsoftin tuotteen kautta. Eli hän on selvästi kanssa tällainen monessa mielessä ristiriitainen henkilö. 90-2000-luvulla varmasti enemmän antisankari, mutta nyt sitten viime vuosina Bill Gates hän on käytännössä yksi maailman rikkaimmista ihmisistä, ja hän on sitten perustanut vaimonsa Melindan kanssa tämmöisen Bill ja Melinda Gatesin säätiön, joka on tehnyt paljon hyvään tekeväisyyttä, ja Bill Gates on muun muassa ilmoittanut, että hän ei jätä lapsilleen oikeastaan juurikaan perintöä, vaan aikoo testamentata kaikki rahansa sille säätiölle, ja sitä kautta hän on sitten viime aikoina alkanut liukua ehkä sieltä antisankaripuolelta enemmän sinne idolipuolelle. No viimeinen, kukas hän on? Zuckerberg, eli Mark Zuckerberg, joka opiskeluaikoinaan kehitteli lähinnä niin kuin ehkä deittisovelluksen, josta sitten tuli Facebook, ja nykyään sitten tiedämmekin, mikä Facebookin asema maailmassa tällä hetkellä on. Varmaan kanssa sellainen henkilö, joka on kulkenut matkan idolista antisankariksi, ja nyt on ehkä enemmän siellä antisankaripuolella käynyt muun muassa viime vuonna Yhdysvaltain senaatissa selittelemässä vanhoille sedille, että miten se internet ja Facebook nyt loppujen lopuksi toimiikaan. Jos ajatellaan tätä vastakulttuuridiskurssia, niin kannattaa muistaa, että se on lähtöisin Yhdysvalloista. Muissa maissa, esimerkiksi läntisessä Euroopassa, tämmöinen samanlaisen vastakkainasettelun kuvaaminen on jossain määrin itsepetosta. Toisaalta viime vuosina esimerkiksi ihmisten suhtautuminen muun muassa viranomaisiin ja valtamediaan on aika merkittävällä tavalla muuttunut, eli tämä vastakulttuuridiskurssi on tietyllä tavalla alkanut voimistua tai alkanut levitä myöskin Eurooppaan. Vastakulttuuridiskurssi sinällään ei kerro, kuinka suuri yleisö on kokenut sen tietotekniikan ja miten heidän kokemuksensa on vaikuttanut tietotekniikan kehittämiseen, koska tämän vastakulttuuridiskurssin kertojat on aina sellaisia henkilöitä, jotka kuuluu siihen sisäpiiriin, joka jollain tavalla on ollut mukana siinä prosessissa. Suhde ulkopuoliseen maailmaan on lähtökohtaisesti aina aika kärjistävä, poleeminen, kantaa ottava ja elitistinen, eli käytännössä katsellaan sitä maailmaa ylhäältä päin ja nähdään siellä maailmassa vähän niin kuin kaksi tornia, jotka ovat toisilleen vastakkaisia. Kirjoittajat on tyypillisesti journalisteja, tietokonealan pioneereja ja kulttuurikriitikoita. Aika kuvataan mikrotietokonetekniikan aiheuttaman murroksen kautta, kehityskäyttäjäsukupolvien kautta, ja ne syklit määrittyy erilaisten vapausasteiden kautta. Kuinka vapaata on ollut kehittäminen, kuinka vapaata on ollut toiminta verkossa ja niin edelleen. Teknologia on koneita ja työkaluja, joiden käyttöä määrittelevät aktivistit. Teknologia voidaan selvästi jakaa hyvään ja pahaan teknologiaan. Pääosissa on ajattelevat ja valveutuneet tietotekniikan aktiivikäyttäjät, jotka nostavat itsensä toisten yläpuolelle tietynlaiseen eliittiin, käytetään usein myös nimiä hakkeri, ja vastassaan heillä on sieluton valtio ja yrityskoneisto ja pahat krakkerit, jotka muodostavat uhan. Kolmas Suomisen tunnistama diskurssi on sitten tämmöinen uusien tietokonehistorioiden diskurssi, jossa niin lähtökohtana on se, että tietotekniikka ja tietokoneiden käyttö nähdään tämmöisenä sosioteknologisena ilmiönä. Siihen on vaikuttanut useampi tällainen teoria, tämmöinen Thomas Hughesin suurten teknologisten järjestelmien teoria, Pikerin ja Pinchin teknologian sosiaalisen muovautumisen teoria, ja Latour ja Kallonin toimi- ja verkostoteoria, kaikki käytännössä 80-luvulla syntyneitä teorioita. Käydään niitä läpi tällä kurssilla myöhemmin. Taustana näissä uusissa tietokonehistorioissa on se, että on huomattu se, että tietotekniikasta ja sen sovelluksista on tullut entistä keskeisempi osa arkielämää, ja niin ollen keskeistä tässä uuden tietokonehistorian mukaisessa näkemyksessä onkin se, että millä tavalla nämä ihmisten ja koneiden muodostamat järjestelmät, verkottuminen, kulttuurin eri muotojen ja yhteiskunnan kehityksen välisten yhteyksien kuvaaminen ja ymmärtäminen tuodaan esille osana tietotekniikan kehitystä. Ja teknologia tässä näkemyksessä ei ole pelkästään niitä koneita, vaan teknologia on osa sellaista järjestelmää, jonka aivan yhtä oleellinen osa kuin ne tietokoneet, niin on myöskin ne ihmiset, eli käyttäjät, jotka niitä koneita käyttää. Ja kysymys on se, että miten ja miksi teknologia, ja teknologiset ratkaisut ovat muovautuneet sellaiseksi kuin ne nyt ovat tai sellaiseksi kuin ne tällä hetkellä näyttäisivät olevan? Miksi jotkin innovaatiot ovat onnistuneet, miksi jotkin innovaatiot eivät ole onnistuneet? Mitkä ryhmät ovat vaikuttaneet siihen, että millä tavalla teknologia on kehittynyt? Kuka ohjaa sitä teknologista muutosta ja millaisia teknisiä, sosiaalisia ja retorisia rakenteita se teknologia pitää sisällään? Rakenteilla tässä viitataan tämmöiseen kiddensiläiseen rakenteeseen, joka tarkoittaa sitä, että sosiaalinen järjestelmä, esimerkiksi yhteiskunta, sisältää aina semmoisia näkymättömiä kokonaisuuksia, joita Kiddens kutsuu rakenteiksi, jotka taas sitten vastaavasti koostuu erilaisista säännöistä, resursseista ja vastaavista, ja ne rakenteet sitten ohjaa sitä, että miten se järjestelmä toimii ja miten sen järjestelmän eri toimijat, eli esimerkiksi ne käyttäjät ja yksilöt siellä järjestelmässä käyttäydytään ja kuinka me pystytään käyttäytymään. Käytännössä esimerkiksi se, että on olemassa tämmöinen kunnon kansalaisen ajatus siitä, että millä tavalla kunnon kansalainen toimii, niin on esimerkki rakenteesta. Jos ajatellaan näitä uusia tietokonehistorioita, niin niiden kirjoittajina on tosiaan teknologian historioitsijat ja sosiologit. Ajallisesti niitä katsotaan samanaikaisesti monella eri tasolla. Teknologian katsotaan toimivan osana yhteisöä, johon kuuluu paitsi niin se teknologia itse, niin niiden käyttäjät ja käyttö. Puhutaan tähän liittyen erilaisilla metaforilla, puhutaan vallan teknologioista. Päähenkilöinä on tekstit, diskurssit, itsereflektoiva tutkija ja innovaattorit. Ja uhkana nähdään ennen kaikkea teknologisen järjestelmän monimutkaistuminen ja muuttuminen läpinäkyväksi. Ja uudet tietokonehistoriat on käytännössä se näkökulma, joka mun mielestä on kaikkein kiinnostavin ja paras. Paras on ehkä vähän tämmöinen huono ilmaus tämmöisessä tilanteessa. Ja sen takia nyt en tällä luennolla tästä puhu kovin paljon, koska seuraavilla luennoilla jatketaan sitten nimenomaan sitä käsittelyä näiden uusien tietokonehistorioiden näkökulmasta. Eli katsotaan vähän tarkemmin, mitä tarkoittaa sosiaalinen konstruktionismi, teknologian sosiaalinen muovautuminen, teknologian kesyttäminen ja niin edelleen. Ja seuraavilla luennoilla niin se keskeinen sanoma on se, että teknologiatutkimuksessa niin se teknologian kehitys sinänsä ei välttämättä ole kamalan kiinnostavaa. Eli kannattaa nähdä ne teknologiset järjestelmät osana laajempia sosiaalisia järjestelmiä tai yhtenä niiden toimijoista. Ja teknologian kehityksestä tulee poikkeuksellisen kiinnostavaa siinä vaiheessa, kun se teknologia alkaa muuttaa järjestelmiä, joiden osa se on. Ja näistä muutoksista puhutaan sitten seuraavilla luennoilla. Mulla olisi tässä lopussa vielä sellainen video, jossa Petteri Järvinen pohtii sitä, että mitä tuli sanoneeksi silloin 35 vuotta sitten. Mutta niin ajattelin tällä kertaa tehdä niin, että laitan sen videon teille katsottavaksi Moodleen, johtuen siitä, että mun pitää olla 12 seminaarimäellä alkavassa kokouksessa. Ja sinne on nyt kuitenkin sen verran matkaa, että pikkusen pitää ehkä hengähtää siellä sitten, ettei ole täysin hikinen ja huohottava, kun alkaa puhua jostain todella tärkeästä. En ihan tarkkaan muista, että mistä puhutaan tällä kertaa tietoturvaryhmässä, mutta lopetetaan tähän. Laitan sen videon, joka olisi ollut tässä lopussa, niin Moodleen. Katsokaa se sieltä. Videon kesto on se 10 minuuttia, eli siihen olisi tämä loppuaika sitten mennyt siihen. Kiitos käynnistä ja tervetuloa torstaina uudelleen.